Boli sme naozaj veľmi rýchli pri schválení tejto pomoci na vláde. 28. minulého mesiaca bola táto schéma pomoci schválená na rokovaní vlády. Prakticky na druhý deň to bolo zverejnené v zbierke zákonov a už od 30. polnoci mohli prví žiadatelia podávať žiadosti. To v histórii žiaden minister pôdohospodárstva nedokázal zabezpečiť takúto rýchlu pomoc.
Počúvate náš váš obľúbený a populárny agropodcast Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky koncom júna schválila výnimočnú pomoc, presnejšie nariadenie o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. Komu je určená táto pomoc a či budú aj ďalšie podporné balíky, ale aj aké ďalšie investície a financie sú prostredníctvom víziev do agrosektora najbližšie plánované. O všetkom sa k tejto téme budeme rozprávať s dnešným hosťom, ktorý je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pán Samuel Vlčan. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán minister, sme radi, že ste opäť hosťom v Agropodcaste. Sme vôbec medzi prvými krajinami, ktoré rozbehli túto výnimočnú pomoc. O čom je skutočne výnimočná pomoc?
Áno, Európska únia sa na základe diskusie, ktorú iniciovala Rada ministrov pôdohospodárstva, Rada Agrifish, rozhodla použiť tzv. Rezervný balík spoločnej poľnohospodárskej politiky, z ktorého rozdeľovala jednotlivým krajinám zdroje na túto výnimočnú pomoc, ktorá súvisí s tým, že jednotlivé sektory boli zasiahnuté hlavne zvýšenými vstupmi energií, ale aj hnojiv a krmiv. A z tohto balíka peňazí nám Európska komisia poslala približne pre celé 2 milióna eur a my sme mohli z národného rozpočtu dodať až 200%, čo sme na maximálnu možnú mieru využili. Uh-huh. Teda pridali sme k tomu ďalších približne 10,5 milióna, čo teda tvorí celkovú sumu 15,7 milióna, ktorú teraz ideme rozdeliť ako výnimočnú pomoc pre sektory hlavne chovateľov hospodárskych zvierat.
Skúsme si teraz teda aj to bližšie nejak rozmeniť nádrobne, že na ktoré sektory to teda presnejšie bude určené.
10 miliónov pôjde na podporu chovu dojníc, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby sme zachovali funkčnú mliečnú vertikálu na Slovensku, lebo tu nejde len o to, že potrebujeme vyprodukovať to mlieko, ale pokiaľ by sme nezastavili pokles stavu dojníc, bude nedostatok mlieka aj pre mliekárne, tie budú mať problém so svojou rentabilitou a bude klesať podiel mliečných výrobkov, zdravých slovenských mliečných výrobkov na pultoch. 2,5 milióna sme určili ako podporu pre chov ošípaných a zbytok tých zdrojov sme približne 3,2 milióna sme alokovali pre podporu chovu oviec. Snažili sme sa tú výzvu urobiť jasnú, prehľadnú, transparentnú. Preto sú tie sadzby jasne fixované. Po prepočte na tú veľkú dobyčiu jednotku je tá podpora na jednu dojnicu skoro 90 eur, konkrétne 89,50. Podobná je aj podpora na veľkú dobyčiu jednotku v ovciach, tam v podstate jedna ovca je 15% tej tzv. Veľkej dobyčej jednotky, čiže tá podpora je 87,50 a podpora na ošípané je na veľkú dobyčiu jednotku len 26,6 eur, ale my počítame, že spustíme ďalšiu vízu na podporu chovu ošípaných na jeseň, aby sme teda podporili obnovu stavu ošípaných, teda hlavne na podporu matiek, kde sme povedali, že teraz dáme minimálne 800 eur na každú farmu a 8 eur na zviera.
Čiže ako ste aj naznačili, ja len taká podotázka, cieľom je teda udržať zdravú Slovensku a hlavne kvalitnú produkciu.
Áno, na Slovensku máme naozaj veľmi vysokú kvalitu produkcie nielen rastlinnej výroby, ale aj živočíšnej výroby. Napríklad hovädzie je hodnotené vždy ako prvé alebo druhé najkvalitnejšie v celej Európskej únii. Problém je s rentabilnosťou a inak povedané konkurencieschopnosťou chovateľov hospodárskych zvierat u nás na Slovensku. Celkovo živočíšna výroba trpí posledné obdobie, lebo majú veľký investičný dlh. Mnohí chovatelia sa nevedia efektívne uplatniť v tzv. Vertikálach, čiže chýbajú nám prvo, druho spracovatelia a finalizátori výroby a preto sú veľakrát odkázaní na to, aby svoju živočíšnu výrobu predávali rôznym priekupníkom, ktorí s nimi hrajú veľakrát nie veľmi čestné hry. A to je ten dôvod v kombinácii teraz s tým už zmieneným investičným dlhom, že naši chovatelia v živočíšnej výrobe naozaj majú veľké problémy a snažíme sa, aké sú v rámci teda existujúcich možností podpor z Európskej únie a štátneho rozpočtu maximálne podporiť živočíšnu výrobu na Slovensku.
Skúsme si teraz, pán minister, aj možno približiť, aké sú alebo boli podmienky na poskytnutie tejto pomoci.
My sme sa snažili veľmi jednoducho tú výzvu nastaviť, aby bola aj jednoducho administrovateľná, hlavne z pohľadu žiadateľa. Vlastne prvýkrát v histórii žiadatelia v zásade len povedia, na aký typ živočíšnej výroby tú podporu žiadajú. A opakujem, môžu sa prihlásiť chovatelia dojníc, ošípaných a oviec. Všetky ostatné údaje, ktoré inak v minulosti museli tí žiadatelia pracne vyplňať, teda čísla ušných značiek jednotlivých hospodárskych zvierat, táto práca im odpadá. Je to naozaj veľká pomoc, lebo bola to veľká administratívna záťaž pre každého chovateľa a navyše tam dochádzalo k mnohým administratívnym chybám pri vypisovaní tých čísiel boli veľmi časté chyby a tým pádom aj korekcie. A teraz len povedia, pre aký typ živočíšnej výroby žiadajú podporu a všetky ostatné údaje si Pôdohospodárska platobná agentúra ako administrator tejto výzvy stiahne buď z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, alebo teda v prípade kontroly hnojív z ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Takže predpokladáme, že táto výzva bude naozaj vo veľmi krátkom čase zadministrovaná a teda, ako ste správne spomenuli, a na to som osobitne hrdý, boli sme, myslím, že druhá alebo tretia krajina, ktorá sa obrátila s kompletnou schémou na Európsku komisiu a boli sme naozaj veľmi rýchli pri schválení tejto pomoci na vláde. 28. minulého mesiaca bola táto schéma pomoci schválená na rokovaní vlády. Prakticky na druhý deň to bolo zverejnené v zbierke zákonov a už od 30. polnoci mohli prví žiadatelia podávať žiadosti. To v histórii žiaden minister pôdohospodárstva nedokázal zabezpečiť takúto rýchlu pomoc.
Áno, presne, na to sa chcem aj teda opýtať doplňujúcu otázku. Čiže odbudla taká tá administratívna byrokracia, na ktorú možno poukazovali tí žiadatelia v minulosti, ale teda poukazuje to aj na to, že vlastne tie rezortné organizácie dobre teraz spolupracujú a je všetko fungujúce správne v tom nastavení tak, že vedeli to rozprocesovať rýchlo do 24 hodín a už teda dnes plynú tie dni, kedy môžu do 15. júla o to požiadať.
Áno, presne, ako ste uviedli, do 24 hodín po zverejnení nariadenia vlády v zbierke zákonov už Pôdohospodárska platobná agentúra spustila túto výzvu. Je to rekordne krátky čas a Pôdohospodárska platobná agentúra tak mohla urobiť vďaka tomu, že ten ozdravný proces, ktorý sme v PPA zrealizovali, bol úspešný. Je to dôkaz o tom, že tá akreditácia bola spravodlivo udelená. Je to dôkaz toho, že nový manažment, ktorý prišiel na rezort pôdohospodárstva, vrátane PPA, je schopný, prináša reálne výsledky, ktoré teraz môžu aj samotní poľnohospodári na vlastnej koži v pozitívnom slova zmysle pocítiť. Nám sa podarilo do značnej miery zmodernizovať aj prácu na UXUPE, čo je veľmi dôležitá rezortná organizácia, ktorá tiež bola podobne ako PPAčka poznačená nefunkčnosťou spôsobenou rôznymi korupčnými škandálmi. Veď si len pripomeňme, že ako sme UXUP očistili od dokonca medzinárodnej zločineckej skupiny, ktorá obchodovala s tzv. Fitocertifikátmi. To bolo naozaj veľmi dôležité. A teraz napríklad sa najnovšie vieme pochváliť tým, že máme na UXUPE schválené modernizačné IT projekty, ktoré pôvodne boli súťažené v celkovej hodnote až 8,4 milióna eur bez DPH a nám sa ich vďaka sprehľadneniu a stransparentneniu celých všetkých procesov podarilo vysúťažiť za 2,4 milióna eur. Čiže 6 miliónov eur len čisto na týchto IT modernizačných projektoch, čo tiež je jasný dôkaz schopného manažerského vedenia.
Spomínali sme, že o pomoc prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry treba požiadať do 15. júla. A kedy potom tie peniaze budú vyplatené?
Tieto peniaze musia byť vyplatené najneskôr do konca septembra. Ja ale predpokladám, že už do konca augusta bude druhá väčšina všetkých žiadateľov vyplatená, lebo ako som povedal, máme nastavené veľmi prísne procesné riadenie v PPAčke a preto sa vieme spoľahnúť na to, že tieto peniaze budú včas doručené tým, ktorí to potrebujú.
Áno. Pán minister, isto si spomínate, že chovatelia doníc už viackrát žiadali rovnakú sumu, a teda 35 miliónov eur, na ktoré sa dožadovali. Čo si o tom celom vôbec myslíte? Odkiaľ môžu mať takúto čiastku? Určite ste s nimi aj hovorili nieraz o tom.
Ale samozrejme, že som s nimi o tom hovoril, a podobné požiadavky majú aj iné sektory.
Ošípaniari napríklad.
Presne tak, z oblasti poľnohospodárstva. A ja som im hneď na úvod nášho rokovania povedal, že celková štátna pomoc čisto len zo štátneho rozpočtu, keď do toho nezapočítam iné podporné schémy alebo prechodnú vnútroštátnu platbu, tá suma, ktorú môžeme my takto rozdeliť, je len 47 miliónov, čiže za rok. Takže nemôžeme dať 35 miliónov len jednému sektoru. Musíme byť rozpočtovo zodpovední a hospodáriť len s tým, čo máme pririeknuté v štátnom rozpočte. Ale ja verím, že spolu s ostatnými podporami sa aj tento rok môžeme dostať na celkovú sumu podpor vyplatených z tzv. Tretieho piliera niekde možno až k úrovni 80 miliónov, čo sa nám podarilo aj minulý rok, čo bolo historicky najviac, čo dostali poľnohospodári vo forme tzv. Tretieho piliera zo štátneho rozpočtu. Ja rozumiem, že chovatelia doníc sú nervózni a ten tlak z trhu bol veľmi vysoký. Na druhú stranu treba povedať, že my môžeme sa zakrývať len takou perinou, na akú máme. A to platí aj pre náš rozort a naše rozpočtové možnosti. Preto sa snažíme naozaj čo najefektívnejšie a čo najcitlivejšie nakladať s týmito prostriedkami. A samozrejme, opakujem, chovatelia doníc a celá mliečna vertikála je pre náš rezort mimoriadne dôležitá. My si vážime tých, ktorí sú angažovaní v oblasti chovu dojníc. Vieme, že v porovnaní s inými farmami, ktoré sa zameriavajú len na rastlinnú výrobu, majú dokonca vyššiu rentabilitu, hlavne pri dnes vysokých cenách napríklad obilnín alebo iných zrnovín. A keď sa prepočíta tá efektivita po tom, čo napríklad tú kukuricu alebo iné zrnoviny nepredajú, ale použijú ako krmiva do vlastnej živočíšnej výroby, tak tá rentabilita im paradoxne klesá. Ja napriek tomu verím, že tie schémy podpor, ktoré sme doteraz realizovali a ktoré pripravujeme, udržia živočíšnu výrobu na Slovensku v takých rozmeroch, že to budú zdravé základy, na ktorých budeme môcť v budúcnosti budovať.
Ak dovolíte a súhlasíte, pán minister, môžeme prejsť možno aj na ďalšie informácie. Nedávno sa ukončilo prihlasovanie na tzv. Mimoriadnu pomoc pre potravinárov. Tam bola alokácia 8 miliónov eur. Išlo to prostredníctvom vlastne dotazníkov cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Koľko takýchto žiadostí je teda zaevidovaných a ako hodnotíte aj tú účasť žiadateľov?
Áno, do tejto tzv. Dotazníkovej výzvy sa nám zapojilo približne 440 subjektov a naozaj my z tohto prieskumu získame naozaj kvalitný informačný základ na to, aby sme vedeli, že aká je energetická náročnosť potravinárskej výroby, kde na Slovensku, a bude to dobrý základ pre nastavenie pravidel pre schválenú štátnu pomoc, ktorú by som chcel do budúcnosti mať aj pre tento sektor rozvinutý. My žiaľ máme na Slovensku len 15 schém štátnej pomoci schválených z minulosti. V tomto to moji predchodcovia naozaj trestuhodne zanedbali. Ja keď som hovoril s mojím českým kolegom Nekulom, keď nastúpil do funkcie, a som sa ho teraz pýtal, že koľko má pripravené v zásobníku foriem štátnej pomoci, tak on si nebol istý, že či ich má 80 alebo 90. Takže
násobne viac,
čiže má on z čoho vyberať, keď potrebuje niektorému špecifickému sektoru pomoc. My žiaľ tieto štátne pomoci nemáme takto v šuflíku pripravené. Musíme ich my teraz dopracovať, prejsť cez schválenie. Tým orgánom, cez ktorý to vlastne my musíme v úvodzovkách prehnať až do Bruselu, je protimonopolný úrad, ktorý tiež má len nejakú kapacitu. Treba vedieť, že schválenie nejakej schémy štátnej pomoci v priemere trvá pol roka, takže naozaj je veľa práce pred nami.
Skúsme si aj nedávno uzavrieť tú tzv. Tú 4 jednotku podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov približiť. Bola o mesiac predĺžená, teda do 30.6. To bolo tých 110 miliónov v rámci alokácie. Máte už nejaké prvé odhady, prvé informácie k tomu?
Áno, tie prvé informácie hovoria, že sa nám do tejto výzvy zapojilo až 1954 žiadateľov, ktoré v sume žiadajú o podporu až 405 miliónov eur, takže tá požiadavka je až štvornásobne vyššia, ako je alokácia, čo nám jednoznačne hovorí o tom, že ten investičný dlh sektor je naozaj veľký na jednej strane, na druhej strane, že tá výzva bola zrejme veľmi dobre nastavená, že vedeli žiadatelia podať toľko žiadostí. Ja som naozaj veľmi hrdý na tým kolegov, ktorí pripravovali túto výzvu tak na pôdohospodárskej platobnej agentúre, ako aj na ministerstve, lebo je to prvá výzva, ktorá je postavená na tzv. Cenových katalógoch, kde teda žiadatelia nemuseli ísť zložitým procesom verejného obstarávania, aby teda preukázali hospodárnosť nimi plánovaných investícií, či pri nákupe strojov alebo pri výstavbe maštaly. My sme sa snažili väčšinu tých investícií dopredu naceniť, že koľko si my myslíme, že by mal stať kilowatt na traktore alebo meter štvorcový v maštali. A čo som osobitne rád je, že po tom, čo bola táto výzva pripravená a spustená, tak samozrejme došlo k veľkým zmenám na trhu v súvislosti s energetickou krízou a vojnou na Ukrajine, čo nám destabilizovalo ceny. Tak sme prvá krajina, ktorá nielenže spustila takýto cenový katalóg, ale sme prvá krajina, ktorá k nemu dostala od Európskej komisie zelenú na tzv. Kompozitný cenový index, ktorý zohľadňuje práve tie zmeny cien tak strojov alebo iných zariadení, ktoré sú obstarávané, alebo aj cien stavebných prác, ako je betónu alebo železa v oceli. Upozorňujem samozrejme poľnohospodárov na to, že ten kompozitný cenový index alebo tzv. Inflačný index počíta aj s tým, že ak ceny poklesnú, napríklad ceny ocele, tak aj tie naše katalógové ceny pôjdu nižšie, ale vždy budú aktualizované vždy pred každou výzvou vo väzbe na stav na trhu.
Čiže toto bolo dobre teda aj teda vyzdvihnúť, lebo toto bolo takéto novum, ktoré tam vôbec bolo.
Tak. To je to, čo mimoriadne zjednodušilo život žiadateľom, teda tým poľnohospodárom. A doteraz som sa nestretol ani s jedným kritickým hodnotením, vždy si to všetci pochvaľujú.
Pán minister, skúste ešte možno naznačiť, že čo sa chystá pre mladých poľnohospodárov, aby nadviazali možno na tie tradície, venovali sa poľnohospodárskemu povolaniu, nadviazali na nejaké tradície svojich predkov a podobne?
My máme od začiatku júla otvorenú výzvu s alokáciou až skoro 30 miliónov práve pre podporu mladých poľnohospodárov, aby sme tak povedať, mladú krv dostali do rezortu, lebo podobne ako iné sektory máme problém s tým, že ten sektor poľnohospodárstva je relatívne nechcem povedať prestarnutý, ale chýbajú nám mladí ľudia a preto budem rád, keď sa čo najviac žiadateľov prihlásia aj do tejto výzvy.
Tam ide, myslím, o necelých 30 miliónov eur, teda, čo je tá výška tých finančných prostriedkov a teda do toho 30. septembra, ako ste spomínali.
Tú výzvu máme otvorenú do konca septembra. My sa budeme snažiť samozrejme cez rôzne popularizačné opatrenia, čo najviac mladých ľudí prilákať do tohto sektora a práve táto finančná podpora z tejto výzvy z týchto 30 miliónov môže byť dobrým nástrojom.
Mladé, sympatické farmárky, hláste sa. Jasné, ale vráťme sa teraz k nedávnej udalosti. Čerstvo bolo vaše odvolávanie v parlamente, kde vás vlastne Smer sa pokúsil odvolať. Ako to vidíte, keď sa ešte v krátkosti môžeme k tomu vrátiť?
Ja som povedal aj do iných médií, že to považujem za takú povinnú politickú jazdu opozície poukázať na to, že chcú diskutovať o cenách potravín, ktoré všade vo svete, nielen na Slovensku, rastú. Ja som ale povedal, že tento návrh na odvolanie ani o cent nezlacní cenu pšenice ani iného potravinárskeho výrobku a príde mi to až také bizarné, že strana, ktorá spôsobila ten veľký úpadok v poľnohospodárstve, hlavne za to posledné obdobie, a nehovorím ani tak o ten finančný rozvrat, ktorý bohužiaľ v sektore zažívame posledných 30 rokov, ale predovšetkým ten morálny, ktorý bol spôsobený tak kauzou dobytkár, tak kauzou pani Rožkovej, kedy sa vyplácali podpory na letiskové plochy, že práve predstavitelia tejto politickej strany idú vyčítať niečo mne ako ministrovi, ktorý sa snažil s tým tímom ľudí, s ktorým prišiel na ministerstvo, naozaj očistiť ten rezort, čo sa nám aj darí a máme prvé výsledky. Prišlo mi to ako až bizarné, že práve takíto politici ma idú kritizovať a začnú rozprávať o cenovej regulácii, ktorá je nereálna. My dneska ako 5,5 miliónový trh, ktorý je súčasťou väčšieho európskeho trhu a 437 miliónového trhu Európskej únie, my nemôžeme, naša vláda, zaregulovať alebo zastropovať ceny potravín, lebo to jednoducho nie je možné. My sa nevieme vrátiť do obdobia socializmu, kedy sa vláda, presne tak, centrálne riadené ekonomike zverejnila zoznam tzv. Maloobchodných cien. Veď vieme ale, ako tento systém dopadol, že celý skrachoval. My môžeme efektívne vplývať na to, aby tie ceny potravín boli čo najdostupnejšie. Ja by som bol najradšej, aby to boli slovenské potraviny. A my potrebujeme vyrovnať tú silu slovenských potravinárov oproti tej sile obchodných reťazcov, ktorá je naozaj veľmi veľká, lebo sú skoncentrované do nejakých 5 veľkých skupín, ktoré majú naozaj veľkú vyjednávaciu silu, ale my to vieme riešiť ozaj len tak, že budeme posilňovať ten slovenský agropotravinársky komplex. Veď aj kolegovia z opozície musia vedieť, že ak my máme potravinovú sebestačnosť, ktorú nám oni odozdali len na úrovni 38%, a teda viac ako 60% potravín sa dovezie, tak ako ja mám ako minister pôdohospodárstva na Slovensku ovplyvňovať cenotvorbu potravín, ja neviem, v Španielsku alebo v Poľsku,
v
iných krajinách, veď to je až smiešné. Oni sa v minulosti rozhodli, že si vybrali nejakého nepriateľa, voči ktorému bojovali a na vzore ktorého ukazovali, že tak ako toto je to riešenie, keď ho teda spacifikujeme, tak budú ceny potravín nižšie. Pamätáme si, že myslím, že v roku 2018 pán Danko ako predstaviteľ SNS zaviedol tzv. Špeciálny odvod obchodných reťazcov v výške 3,5% z obratu. No, spôsobilo to do mesiaca skokový nárast všetkých cien potravín o 10%. Ale kam táto vojna s obchodnými reťazcami viedla? Viedla len k tomu, že sa naša potravinová sebestačnosť prepadala z roka na rok ďalej a ďalej. Čiže tieto ich metódy už v minulosti nezafungovali, ukázali sa ako liché, ako aj neúprimné pri komunikácii voči verejnosti. Ja týmto spôsobom nebudem pokračovať a na tú vlnu populizmu nenastúpim. My potrebujeme poctivé riešenia, kde sa rešpektujú trhové mechanizmy. A áno, uznávam, že sila obchodných reťazcov je silná, ale potrebujem ju vyvážiť tým, že bude ich partner v rokovaní, teda slovenskí potravinári, silnejší.
Blížime sa pomaly k záveru nášho dnešného agropodcastu, tak skúsme možno už len tak krátko, je tu čas žatiev. Čo by ste odkazali všetkým na poliach?
No, hlavne dobré počasie. Myslím si, že úroda zrnovín môže byť celkom dobrá. Žatva sa začala o niečo skôr tento rok ako po minulé roky, takže hlavne veľa šťastia.
Pán minister, ďakujeme veľmi pekne za všetky aktuálne informácie, s ktorými ste prišli. Opäť sa niekedy budeme na vás tešiť a ešte raz všetko dobré. Ďakujeme a dovidenia.
Ďakujem, pekný deň.
Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.